Пуз,
документи.
знаат дека сега не е до нас. Дека ние последно, вака во разговорите со овие јужните соседи, беше крајот на јули, почеток на август. Кога нивниот представник даде еден предлог за тој дел што уште не е решен, пошто добра дел од прашањата ги имаме решен. Има уште едно прашање. Он даде предлог, кој што е нешто као компромисен, го мислевме неколку дена и го прифативме. И он вика, е сега, сега треба ја мојве да ги убеда. Ја вас ве праша да видам дали го прифаќате, ако го прифаќате, да ги убедам моите. Е, ај убеди ги, и од тогаш не се јавува. Сега ви само еднаш да кажете дека се уште нема што да ни сообщи. Ни да, ни не. Два и по месеци никаков одговор не дава, се вадат на светската криза. Фуле го знае тоа. Го знае Рикер, го знае, тие што треба го знаат. И покрај тоа, што знае дека 2 и по месеци чекаме одговор, они ударат на нас за да ни вршат доп... Не можат на тоа, на самото, тоа е целата работа. Ја му викам на Фуле кој беше, викам, еве, ние прифативме. Е, нека го прифатат. Они тоа што нивниот представник го предложи, и сме завршили работата, одиме на референдум. Да, ма предлогот трае молкот. Па не сум ја крив што предлогот трае молкот. Не молчам ја, они молчат. Аха, ама што ако речат не? Па ако речат не, викам, ке размислуваме понатаму нешто друго. Многу сум загрижен. И јас сум многу загрижен.